Pois xa falábamos de moitos asuntos da crónica económica e financeira no noso tempo informativo. Agora imos en debullar máis polo miúdo algunha destas cuestións coa nosa referente de cabeceira, como sempre, nestes asuntos. Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día, bo día. Gracias. Pasado por auga.
Pasado por auga, por moita auga estes días, cicloxénese explosiva, cargada de precipitacións fortes, en fin, a ver a que ir aguantando neste outono que xa parece mesmamente inverno. Pero en fin, imos a outros asuntos polos que tamén chove e moito. Xa o comentábamos a pasada semana, as tarxetas opacas de Caja Madrid Bankia, tamén os últimos datos do IBEX 35, que poida que a maioría dos mortais non nos afecten directamente, porque non xogamos en bolsa, pero o descalabro que se están a producir nas últimas horas na bolsa española, nomeadamente no IBEX 35, é unha verdadeira desfeita. Comezamos, e che parece, Rosana, pola última hora destes cartóns opacos, porque parece que, bueno, a maiores das sucesivas dimisións ou ceses de diferentes responsables, pois de empresas públicas, de sindicatos, de partidos políticos, hai tamén a outra parte da noticia, que é pois o curso xudicial, non? Que esta cuestión está a ter e que coñecemos tamén nas últimas horas. E é que Facenda quere imputarlles un delito fiscal cando menos a Blesa e a Rato, como máximos responsables de Caja Madrid e de Bankia. Un delito fiscal duns 3 millóns de euros. En principio parece que o ideal, segundo Facenda, pois sería poder atribuirlle este delito individualmente aos 83 exaltos cargos que se beneficiaron destas tarxetas. Semella unha tarefa imposible, polo que dende Facenda queren cando menos que os dous últimos presidentes da Caixa de Aforros si rindan contas, non, por este asunto.
Bueno, pois eu penso que unha vergonha. 83 chourizos, que como se chaman, o que pasa que como son de guante blanco parece que solo é chourizo que rouba algo menudo ou para comer mesmamente, e isto non é populismo. Estes señores non, é dicir, non o defende, éticamente é indefendible e xurídicamente é un cachondeo, porque xurídicamente, tendo as probas que non se poidan encausar, é un tema grave do noso sistema, e aí obviamente o sistema xurídico español ten unha fenda. Por outro lado, quero dicir que algo que non escoitei en ningúns medios, con todo o respeto cara aos profesionais como a vos da radio, da prensa, etcétera, etcétera, incluso da televisión, que me gustaría ver as tres caras das persoas que, tendo a man tantísimo diñeiro, nunca fixeron uso, nin fraudulento, nin sin ser frade, desas tarxetas e tiño na man, porque parece que o mérito é roubar e que non se saiba, no canto de que ter a posibilidad de roubar e non facelo non está nada posto en valor, e esas tres persoas teñan que ter rúa xa en a metade de vilas deste estado. É algo que sabemos o nome e de canto, porque non o sabemos ni moi ben, pero que ademais a sociedade española considera que son tontos. Entonces, pues había que poñer en valor este tipo de figuras para demostrar ya a xente que non se chega ao mesmo sitio polo mal camiño que polo bo. E o que están demostrando con estas novas é que chegan máis lonxe os que rouban que os que non rouban. Algo que ademais de todo, triste.
O que alegan estes exaltos cargos que si se beneficiaron desas tarxetas ao longo dos anos, entre 2003 e 2012, alo menos o que alegan moitos deles é que descoñecían o carácter irregular das tarxetas. O propio Rodrigo Rato, que se supón que era o cabeza, non, desa administración, non é sospeitoso de descoñecemento nin de ser un ignorante, non, na materia económica e fiscal, é que esas tarxetas opacas formaban parte do seu salario, era pois un complemento da súa retribución. Isto non quita que houvese que declararlo en Facenda ou que de algún xeito tributase, non?
Claro, e que era un complemento da súa retribución que non aparecía en ningures, e entonces como isto va a pasar como ca Infanta. Como traballan en Cáritas, non saben como vai os apuntes bancarios. Home, por favor, xente da banca, de toda a vida, e vean eles o sistema, e vean eles como nos van a aparecer a nosos saldos, para que me entenda todo o mundo, e non saben dispois ler un apunte. O que saben é de sobra que eso non vai saltar, e saltou agora por carambolar varias, ou porque alguén, máis ben, xa vamos a pensar en lógica pura, alguén quixo que se soubese. Porque estas cousas, habitualmente, os da nosa condición, clase media baixa e baixando, non nos deixan acceder a determinadas informacións. E así é como está montado o chiringuito, querámoslo ver ou non. Polo tanto, é a mí parece unha sinvergüencería, porque eles sabían perfectamente, unha persoa que as catro reglas sabe perfectamente que se cobra algo ten que declararlo, que si son dietas non tributan, pero tamén teñen que figurar como tales, e que ademais, que me parece ademais vergonzoso, é dicir, oféndeme máis as facturas de 0,70 nunha ferretería, é dicir, os cargos, perdón, 0,70 nunha ferretería, pareceme máis burla gastar 20 pesos, un poquinho máis do que eran 20 pesos nos nosos tempos. Con esa tarxeta que hasta da vergonza sacar a tarxeta, calquer pobre da nos vergonza sacar a tarxeta para ese importe, e resulta que o pagan con tarxeta, que cando gastan 3.000 euros, porque mira, 3.000 euros é un importe interesante. Entonces, pareceme unha burla a ética, a moral, as familias que non estamos boiantes, a todo, é dicir, que non hai por onde collelo. E isto non exculpa, e eu non deixo reconocer que Rato foi un dos mellores ministros de Economía da historia deste Estado, polo menos desde que temos esta mal chamada democracia. Unha cousa non quita a outra, pero bueno, aí vemos porque o personal tamén lleva aí tamén.
Pois temos que falar, non, de gastos con estes cartóns opacos de entre 25.000 e 50.000 euros, porque claro, cada usuario en función da súa responsabilidade ou en función do seu estatus, non sabemos, dispoñía dun límite ou doutro cada ano, o sea que 25.000 euros este ano, pero no seguinte tiñan outros 25.000 para gastar coa tarxeta. En fin, moitos alegan, non, que descoñecían a situación, que pensaban que era algo completamente normal, que mesmo lles informaron dende Caja Madrid pois que era iso, para gastos de representación, aínda que finalmente se gastaban pois bueno, nos supermercados, nas ferreterías ou onde lle petase a cada un deles, non? A Fiscalía está a investigar, Facenda tamén, e haberá que ver, non, como acaba esta cousa, porque a Fiscalía Anticorrupción ve indicios de que tanto Blesa como Sánchez e tamén Barcoj puderon incurrir pois noutros delitos, non? Falsidade societaria, tamén administración desleal. En fin, o peso que delitos ten que haber moitos, non? Sobre todo cando falamos dunha caixa que tivo que ser nacionalizada, que requeriu de miles de millóns de euros dos cartos de todos, das arcas públicas, que agora temos que devolver religiosamente, mentre se les gastaban, pois iso, máis de 15 millóns de euros dun xeito totalmente irregular.
Efectivamente, pero a min pareceme de suma mesquindade estes actos. O sea, para min ese o resumo de todo isto, porque ademais xogaban al de no te pillo, e o que me parece ainda máis grave deste sistema, que isto demostra as sendas do sistema, é que moito máis alá dese razonamento populista, que comparto, por certo, de que un por roubar un chourizo vai ao caldeiro nestes termos, ademais que como se fala na rúa, e outro por roubar tantísimos millóns non o dan collido, e cando entra, ademais, entra en gaiola de ouro, que a pesar de gaiola de ouro, a gaiola é gaiola. Pero recórdame tamén a tempos de Mario Conde, un señor sempre respetado e respetable antes e despois das fraudes e dos roubos. Bueno, pois, entón, isto que demostra é que, efectivamente, o sistema ten fendas, e que, ademais, o que quero recordar aquí todo o mundo é que non están encausados. O sea, que eso que máis grave me parece, é dicir, que saiban que roubaron. E que non estén encausados, lévanos a un razonamento que toca directamente ao goberno. Que terá medo o xuiz Andreu de inculpalos para que non lle pase o mismo que lle pasou ao xuiz Silva? E é unha pregunta que nos facemos moita xente de rúa nesta sociedade actual, que decimos, pero este é un insulto á inteligencia de calquera, saiba de dereito, non saiba de dereito. Hai probas que normalmente, ou decir, o problema que se lle presenta algún, o sea, as persoas que traballan no eido xurídico para poder inculpar, o sea, decir, ou encausalas neste caso, non? Inculpalas é algo do que depende do xuiz ou da xueza. Pero neste caso, o sea, é grave porque hai probas físicas, tangibles, de que se produce ese roubo con nomes e apelidos. É dicir, eu non podo utilizar a tarxeta de José López.
Pues a situación haberá que ver no que queda. Dende o goberno insisten, nas últimas horas tamén o facían, de que foi o propio FROB, ¿no?, que forma parte do goberno, o que puxo o asunto pois en investigación, ¿no?, o que puxo a investigación en marcha. Reprochan os partidos da oposición que o goberno de Rajoy non está a facer todo o que debería facer neste caso, pero, en fin, hai un proceso que está aberto e que veremos a ver como remata, ¿no?, que é o importante. Sabemos que a Fiscalía Anticorrupción atopou moitos indicios, que a Axencia Tributaria tamén cree que hai indicios para imputar diferentes delitos. Haberá que ver agora, non, como acaba todo nos xulgados.
Bueno, pois sí, efectivamente agardaremos con moita esperanza, sobre todo esperanza porque todo apunta a que estas persoas, aparte de forradas e ricas, van salir airosas e van ser pois persoas que non figuren no seu expediente xudicial ninguna mancha. Entón, bueno, iso o único que fai é poñer en valor actitudes de, o sea, de ladróns, no canto de poñer en valor actitudes de xente honrada. E iso eu, como parte desa masa que parece mórbida da sociedade, pois tamén quero deixalo claro, porque supoño que, como a nós, pensará máis xente.
Pois a cuestión das tarxetas opacas, tarxetas en black, cartóns, como lle queiramos chamar, cos que se gastaron pues, tantos millóns de euros, non, de xeito irregular. Pero antes de nos despedir, Rosana, simplemente un apunte. Igual non é algo que afecte directamente a mirande parte da sociedade. Falo da situación da bolsa do IBEX 35, que sofre hoxe outra desfeita. Parece que o pánico se está a estender polos mercados. Hai tan só uns días o IBEX 35 estaba nos 10.600 puntos. Hoxe está pois case unos 1.000 puntos menos, ao redor dos 9.600 puntos. Parece que a pequena tregua das bolsas europeas foi moi efímera. En apenas media hora pasaron de ir recuperando a principio da xornada a seguir baixando máis dun 1%. É unha espiral que se multiplica, non? En fin, as noticias, o pánico que se vai xerando nos mercados vaise contaxiando, non? Da zona de Norteamérica á zona euro e a todas as bolsas.
Efectivamente, pois eu lamento lamento esta nova, porque efectivamente non é algo que nos vayamos notar inmediato, pero algo que nos imos parecer. Porque todas estas cousas que pasan nas altas esferas, de xeito máis directo, máis indirecto, dependendo das actividades e dos cartos que teña cada quen, afectan. Efectivamente, hai moitos pequenos investidores que son xente, pois, como a nós, que, bueno, podría, pois, uns teñen 80 euros e outros 8.000 ou 80.000 en accións de pois, o que sexa. E iso xoga no IBEX. E entonces sí que oímos notar. Eu lamento esa noticia porque é mala para a economía española e o que é malo para a economía española ven sendo malo para todos nós, porque, como os digo, somos quen sufrimos os vaivéns, sobre todo as caídas deste IBEX. E agardo, por suposto, que se recupere, porque tamén sabemos que nestes mercados, con algunhas declaracións, con situacións de inestabilidade que se dan no Oriente Próximo, por exemplo, e con determinadas decisións gubernamentais, que hoxe non existe aparentemente ninguna relación directa con ninguna decisión, pois se dan estas baixadas, e agardo, por suposto, que se regularice a situación.
Rosana Prieto, como sempre, moitas grazas por ter estado unha xornada máis con nós. Agardámoste dentro de 7 días para seguir analizando a actualidade económica e financeira.
De acordo, pois moitas grazas e simplemente dicir que bueno, o crédito fluye algo, moi pouquiño, menos do que nos din na televisión, pero que, bueno, que se animen, sobre todo as PEMES, a pedir préstamos, porque parece que se abriu algo a man, sobre todo desde o sector público. Grazas a vos e ata semana.